Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Ang topic natin for today is Pinterest marketing for e-commerce, how to get customers for online store. Oh, diba? So we are Con and Belle. And we're here to share with you how to start and scale your freelancing business with God as the real boss. So if you're new here, consider subscribing and clicking the bell so that you'll get notifications whenever we go live, which is usually on Mondays and Thursdays at 8 p.m. Sis Belle, ano ba ang ganap natin sa mga live sessions na yan?
Live sessions every Thursday where Connie and I talk about freelance, all about freelancing. So if there are aspiring freelancers out there, be sure to tune in every Thursday at 8 p.m. Iba-ibang mga experts normally ang ini-invite namin para magkaroon kayo ng idea, parang saan ba, ano may magandang freelancing business ang pwedeng simulan, ano yung fit sa akin. Diba? Tapos every Monday naman at 8 p.m., same time, we do our praise and worship session. So, ang sa amin kasi ni Sis Cons, it's better to start the week right. And what better way to start than to have the worship, a worship session, di ba? So, yun, yes. Monday and Thursday at 8 p.m.
Kahit na ano, kahit na minsan na uubusan kami ng boses, huwag yun na kaming pansinin. Yung kanta na lang. Parang nung ano lang, last Monday.
Ano nangyari sa'yo?
Hindi ko kinayat eh, nag-concert. Upos ang boses.
I'm sure na-bless naman sila. Na-bless kami. Kasi nanonood din ako that time.
Oo, kaya ano, magpagaling na at wag nang ulitin yun. Anyway, sige, ito na. May special guest kami ngayon kasi alam ko mas gusto niyo yung may mga bisita tayo dito. So, Sis Belle, ikaw na mag-introduce sa ating guest.
Yes, we are so blessed to have her tonight kasi nakakatuwa yung bio niya. She is a former kaya to sis, or ano, until now. She's a preschool teacher who turned into a full-time Pinterest marketer and is now the owner of the Inner Seal Media. Sana tama yung pagka-pronounce ko. So, wag natin patagalin. Excited na ako kasi Pinterest oh, marketing. Baka mag-isip na tayo, magbago na naman tayo ng niche sis. So, here's Miss Ina Sanchez. Yay!
Yay! Hi. Hello! Thank you ulit sa opportunity, sa time na samahan kami ngayong live session na to. Ayan.
Thank you din.
Saka,
parang mas, ano,
Sige, go.
Parang mas ako yung, ano, na, ano, eh, no? Thanks for having me.
Hindi, well, it's our pleasure. Uhulaan ko sana yung name mo, parang combination ba yun na name ng parents or something.
Hindi, ng mommy ko lang. Sobrang unique, no?
Oo nga eh. Buti na nga, iniksian mo, ina na lang. Kasi pag buo, shucks, paano ba i-pronounce to? Baka mabul.
Inner seal. Tama ba, sis? Inner seal.
Tama. Yeah. Parang pag pumunta ka na NBI, wala kang hit. Makukuha mo agad yung...
Oo nga, correct ka dyan.
Yeah, mga perks.
Correct. Kasi ako, even if Maria Concepcion, napakadami niyan eh. Ayan.
Ah, sige, akala bago... mo wala kang katulad. Diba?
Kaya nga eh, correct. Tsaka may ang mahirap lang din dyan yung spelling, baka mamali.
Totoo.
Ayan, pero bago tayo magtanungan ng mga sort of freelancing related freelancing and faith related questions. Ano muna, short story. Paano ka ba napunta sa freelancing at bakit Pinterest? Ayan.
Okay. Yung freelancing, hindi ko talaga siya alam at all. So, preschool teacher ako before the pandemic pa. So, 4 years ako nagtuturo sa private school and wala akong idea at all. Ang alam ko lang, online teaching, yung mga ESL, ganun. So, may one time pa nga habang nag-feast ako, tumawag yung nag-interview nung isang ESL na ano company. Aba, nag-worship, so isang ingay, di ba? Tapos, nung parang sabi ko, parang gusto ko yung matry. Kasi sabi nila, madami daw pera doon, like pag nakailang students ka, ganyan. Tapos, before the pandemic pa, nag-resign na ako. So, it was around December 2019. Pero yung validity niya until matapos yung buong school year. Kasi parang bitin naman, may iwan yung mga kids. Minsan nga pag nilaloko sila ng, I'm not gonna be your teacher anymore, parang ayaw na, no, ganun. So, ayaw ko silang iwan in between. So, parang hanggang March yon, tas without us knowing na sobrang tagal pala ng pandemic, di ba? Akala natin 2 weeks lockdown lang and all. So, kasabay nun yung pag-resign ko. Tapos, parang, ano ba, yung may isang ad na dumaan sa Facebook ko, tapos sabi about freelancing, ganyan, parang in-explain niya what's freelancing. Tapos sabi ko, why not, parang i-invest ko lahat ng parang last pay ko sa school para mag-enroll doon sa course na yon. So, lahat yon. And sobrang small lang ng pay ko, ha. Talagang sabi ko, wala na all-in ko na to. Total 2 weeks naman, eh. So, after 2 weeks, pwede ako mag-apply ng call sa call center, ganon. Yun talaga yung ini-aim ko, mag-apply sa call center. Tapos, parang na-move lang na-move yung ECQ na hanggang June, hanggang ganon. So, hindi ko na alam. Around May, parang naging part ako ng isang agency, Instagram marketing agency. Tapos, doon na nag-start. Parang siya yung nagbigay ng opportunity sa akin. Tapos siya yung parang nag-explain what's freelancing, ganyan. Sobrang funny pa nung kung paano kami nagkakilala. Kasi, pinilit ko siya. Like, sabi ko, girl, pwede bang turuan mo ko? Tapos, sige na kahit walang bayad, ibigay mo sa akin yung isang mong client, tapos parang i-outsource mo sa akin, tapos walang bayad. Sabi niya, hindi pwede yun kasi nag-work ka. Parang binabayaran ako, tapos ikaw yung nag-work. So, kailangan may bayad ka din. Tapos parang sobrang grateful and thankful lang ko dun sa opportunity na binigay niya. So, nag-continue yun hanggang sa naging... Parang, inisip ko kasi, ang tagal ng lockdown, parang, hanggang June pa, hanggang September, hanggang December. So, parang nagmo-move din yung pag-apply ko. So, sabi ko, parang ang tagal na nito. So, hanggang sa nagka-client na din ako, tapos parang na-exceed niya na, like, times 2, times 5, yung unang sahod ko before. Pero ako, looking forward pa rin ako dun sa thought na mag-apply ako sa call center, even if yun na yung earnings ko. Tapos, hanggang sa naging parang ang dami ko na nakilalang freelancer, network ko lumawak na, nakilala na ako as Instagram manager, SMM. So, sabi ko, ay, ipupush ko na to. So, nag-apply ako sa isa pang course, which is the Tribe. Tapos, dun na yung mas madaming opportunity. So, yun. Yung para akong pandemic baby sa freelancing kasi doon nag-start. Yun.
Ang galing. Ang galing. Ang galing din ng dog ko.
Oo, oh, ako rin. Teka lang ha. Kung mo yan, sis Bell, pagbubuksan ko lang ito.
Nakakaloka ka, sis. O, oh, diba? Nag-usap. Talagang on cue. Pero ang galing ina. Kasi tama ka, diba? Imagine kung kailan nag-pandemic, doon pa nag-open yung doors to
yeah,
freelancing.
Which is akala ko, close na siya.
Ang galing. Pero ano, what brought you from, di ba, instant na mention mo kanina, Instagram, tapos nag-change ka ng platform, naging Pinterest. So, what attracted you to Pinterest?
Actually, yung una, yung from the agency, Instagram, tapos may nag-book ng call sa akin para hawakan yung Facebook and YouTube niya. So sabi ko, why not? Since wala naman akong pera and kailangan ko talaga ng money at the moment. So parang naging ano muna ako full-time SMM. I do YouTube, Facebook, wow. Instagram. Hanggang sa sabi ko parang nakakapagod kapag ikaw yung mismo may kausap sa customer, yung sa Instagram, di ba? Like, pag-i-inquire sila, tapos, syempre, you do engagement. So, sabi ko, hindi ito yung gusto kong gawin or hindi ko nakikita yung sarili ko doing this in the long run. Tapos, hanggang sa parang sobrang random na nakita ko yung Pinterest and someone's offering Pinterest management or marketing. Tapos sabi ko, oh, I love Pinterest since I was teaching pa. Why not explore this? Kasi untapped ano siya yung skill. Like most of the people, they're doing, you know, SEO, website design. Ayun, dogs din namin. Yung dogs, yung mga dogs. Tapos parang sobrang ano kasi, iba kasi yung ano eh, iba kasi yung Instagram, Facebook, sa Pinterest. So, parang mas hands-on ka dapat sa Instagram, tapos sa Facebook din. Unlike sa Pinterest, you can do the work, parang yung month mo ng content, you can do it in a day or two. So, sabi ko, ito yung gusto ko, ito yung freedom. Kasi I'm, ano din eh, nagte-travel ako, ang dami kong activities actually sa life. Like, I do diving, tapos nag-hiking, tapos lahat ng activity hata na sa akin. So, sabi ko, gusto ko yung free yung time ko to do the things that I want while earning, you know, kung ilang mang figures. At actually, hindi ako tumitingin sa figures, like, basta I can pay the bill, I can finish my savings, parang that's all. Wala ako dun sa 6 figures, 7 figures. Masaya lang ako nagbabayad ng bill. So yun, dun na na-open yung Pinterest. Parang untapped skill kasi siya, tapos walang masyadong gumagawa. So sabi ko, parang love ko naman to, okay. Let's do it. So yun.
Galing. Pero bago yung ano, bago yung next question, papakita ko lang, oh, may nag-cheerlead do.
Oh. Yee!
Hi guys.
Ayan, sige. To continue, sige, Smell.
Di, ang galing kasi ang galing lang kasi yun nga yung sa mga nakikinig, don't ano, tawag din, wag kayo mag-regret kung kunyari nasimulan niyo na Instagram. Okay lang mag-change along the way. Yun naman ang maganda sa freelancing, 'di ba? Pwede siyang mag-revolve around our own. Katulad niya na into hiking si Sis Ina. Ang daming mga maganap sa buhay. So ano talaga, wala talagang one size fits all na pag ito na yung nasimulan mo, dito ka na forever. Yun yung maganda sa freelancing.
That's true. And also, parang, if, parang, at first kasi, ano kay, bigay todo, like, okay, sige, ubusin ko yung energy ko dito, tapos, makikita mo yung sarili mo, na, burnout ka na, tapos, you're looking for other things pa, tapos parang, hindi na ito yung, parang yung passion mo, wala na dun. So, it's okay to change. Kasi, that's you, that's your business, that's your life. Like,
yeah. Yes. Diba? Ayan. Wag na natin dalhin yung corporate mindset na sayang yung pay. Di ba? Pagtatagaan ko to ng ilang years, di ba? Yun yung sad reality. Marami nagtatagal. Kahit hindi naman sila happy kasi yung reason na sayang yung pay. So, sa freelancing, bago-baguhin natin.
Kaya nga. Ayan. Pero bago ulit, ayan, nakakatuwa. Ang dami supporter O, diba? Ayan o. Si Jasper King Casimiro. Idol ko po yan si Ina. Ayan o. So proud, sabi ni Gigi Vinluan. Tapos sabi ni Erickson Trinidad, ang galing.
Yay! Hi, guys.
Ano sabi ulit ni Gigi Relate? Ito yan sa corporate yan eh. At ito pa, si Aleli San Diego. Best ko yan. O, diba?
Thanks, mga thanks guys!
Ngayon nahiya na ako.
Ayan lang, ito pa. Which is...
Tama.
Namumula na, oo, kayo talaga. Sige, mag-comment pa kayo. Miss you na daw. Laban lang. Proud sa'yo, Bes.
Oh. Kailan daw ang next hike? Yun, nakaka-miss eh, no?
Pero ano, gano'ng katagal? Ay, follow-up ko na lang din. Total, pinag-usapan natin yung switching. Gano'ng katagal ka nag-Instagram muna bago mo dinecide na mag-focus ka na sa Pinterest?
Yung pagiging SMM, actually, kasi may Facebook, may YouTube, like, feeling ko lahat ng pauto sa akin ginagawa ko. Nag-start yun around May until the end ng 2020, tama. Kasi parang nag-promise ako sa sarili ko na pagdating ng January 1, 2021, magpipinterest na ako. Like, may clients ako o wala, magpipinterest ako. So, yun. Or, ano ko yun? Mga courageous act.
Well, leap of faith.
Kasi wala kang pangbayad ng bills, di ba? Bakit mo parang bakit mo ipagpapalit? Pero yung mga Instagram clients ko na before pa, clients ko pa rin sila until now. Tapos hindi ko na sila binibitawan kasi parang meron na kaming relationship with each other. Pero yung new clients na parang they want to hire me pa this time, like, hindi na talaga. Pinapasa ko na sila sa iba.
Ayun. Ayun o, diba? At nagtyaga. Ayan, sabi ni 6K lang. Kami nga, 6 million ni eh. 6 million viewers kami, sis. Huwag ma-pressure. Tapos, ayan.
No pressure.
Oo, lahat talaga na nag-start sa umpisa, alipin ng mga first clients. Okay lang yun. Ganun talaga. Basta huwag magpapalipin ng matagal.
Oo.
Ano lang, stepping stone. Ayan. Ayan, sabi pa ni Aleli. Oh, magaling po yan. Mukha lang mahiyain.
Ano ba yan? I-PM mo na lang yan. Charit.
Nakakatuwa. Dami supporters. Ano lang, nakakalimutan ko na yung tanong ko tuloy eh. De, ayan. Pwede mo pang i-elaborate kasi may mga nasabi ka ng advantages eh. Pwede ka magdagdag ng mga advantage and disadvantage kapag nasa freelancing tayo.
Mag-start, saan ba maganda mag-start? Sa advantage mo na, para medyo ano, light. Advantage ng freelancing, makaka-choose ka ng kung sino yung gusto mong maka-work with. Kasi if hindi mo feel yung vibe niya the first time na mag-chat siya sa'yo or the first minute na magkausap kayo, then it's a no. Kasi mayroon ka ng gut feeling na baka hindi maging maganda yung relationship nyo. And ayun yung parang isa sa mga winish ko talaga before, na if magkakaroon ako ng clients, gusto ko yung align kami ng values. And so far, lahat naman ng clients ko, nakikita ko yung parang common denominator namin lahat. Is, ano kami, parang God-fearing. Kahit hindi kami pare-pareho ng, of course, kasi syempre nasa States yung mga clients ko. So kahit hindi kami pare-pareho ng religion, yun, dun kami nagkaka-intindihan. And also, yung next, of course, yung freedom, ng time freedom, kasi yun nga yung gusto ko, yung I can work whenever I want, wherever I want, tas pagod na ako, parang, okay, stop na, bukas na lang ulit. Which is, hindi ko nagagawa before. Kasi, of course, meron kang lesson na ipiprepare din mo nung baling sabihin, okay, kids, parang I'm not feeling well today. Tomorrow na lang tayo mag-klase. Syempre, hindi naman pwede yun. So, yun yung talagang next ko na hiniling. And then, and nangyayari naman siya today. Then, yung next na parang advantage ng freelancing is, of course, money. Like, hindi mo talaga yun. Hindi mo yun ipagkakaila na money talaga. And parang ako, based on my experience, sobrang laking tulong ng freelancing kasi ngayon nakaka-save na ako ng emergency fund, which is I don't know before. Tapos na yung earnings ko nasa iba't iba na silang investment ngayon na I can get pa after 5 years, after 2 years. Which is good kasi hindi lang ako parang live in the moment. Yun yung isa sa maganda, yung parang you're preparing pa for your future, hindi lang yung for today. So yun. And ano pa ba advantage? Parang ayun lang so far, major advantage for me. Pero sobrang number one talaga sa akin yung values, tapos yung time freedom, and of course, financial abundance. And then, yung disadvantage, of course, ang hirap maghanap ng clients, to be honest. Kasi hindi naman lahat ng nakakausap mo, makaklose mo sila. Ako dumadating sa time na nag-send last year lang, like last quarter, parang nag-send ako ng 10 to 15 na proposal, then wala akong na-close. And it's okay. Kasi I know naman na somewhere in the middle, parang ngayong year, I know na makaka-close ako ng clients ko for this year. So, yun yung disadvantage. Kasi hindi siya para sa mga mahinang loob eh. Pag once na, ako before kasi yung pag hindi ko na-close, hala, anong mali? Baka sobrang taas ng price. Babaan ko ba? Tapos, parang ngayon, kung parang looking back, ngayon may mga naka-close ako na hindi ko akalain na magbabayad sila for that, for Pinterest management. Tapos parang, ayun, yan yung major na disadvantage ng freelancing. Nakakasira ng puso at ng
yung moral.
Tama.
Kailangan kasi ng moral booster.
Oo, pwede ba yun? Kasi akala, kasi parang sasabihin mo, binigay ko naman lahat. Like, ito na yung strategy ko, ito na yung, parang, lahat na yun. Simula umpisa hanggang dulo eh, parang i-execute na lang eh, pero hindi pa rin. Or binabaan mo na talaga lahat dun sa sinabi nilang price. Bababaan pa nila, kasi hindi pa rin. Like, ano ba? Ano ba gusto niya sa buhay? And siguro kung mahina yung loob ko noon pa, parang, yun na nga, balik na lang ako sa kung ano talaga yung ginagawa ko before. So, yun.
Ayun.
Not for the faint of heart.
Oo. Sabi ni Gigi, ano daw, have faith, tapos hindi pwede iyakin.
Correct ka dyan, Gigi.
Teka, bago tayo tumuloy, medyo na-OC ako. Can you move to the left mo, left mo.
To the left.
Wait. Para hindi
sa ilalim.
Sorry. Pusi kasi yan eh. Pasensya.
Ayun, sige. Gusto ko yan eh. Ang freelancing hindi para sa ano. Ano yun, mahina ang loob.
Sa kaiyakin.
Kinakausap ka ba?
Hindi naman. Reminder lang, reminder. Ito, meron ka bang mga struggles na na-experience during the past few years or months nung nag-switch ka na into freelancing? If meron, ano yun and how did you overcome it?
Yung struggles ko of yung first is yung pag-transition. Since I was a full-time preschool teacher and wala talaga akong background. Actually, yung pag-Canva, yung pag- lahat ng parang yung Instagram, ang dami pala niyang pasikot-sikot. Hindi ko yun alam. Akala ko pag magpo-post ka lang ng picture na story, then that's it. Or pag magka-Canva ka, maglalagay ka lang ng text and all. Tapos na, hindi pala. Sobrang dami niyang, ang dami niyang pasikot-sikot. Nag-aral pa ako mag-Adobe Photoshop before, tapos hanggang open lang ako. Open file, tapos maghahang na yung computer. So, sabi ko, ako ba yung problema or yung computer or wala lang, hindi ko talaga alam. So, parang inabot ako ng 1 month, nag-aral lang ako mag-Photoshop. Tapos ngayon, hindi ko naman siya ginagamit. Charge to experience na lang. Tapos, yan, yung mga, kunyari, Zoom. Like, hindi ko, ano tong mga to? Wala namang ganito before. Tapos parang, sa email, parang, may mga ano pa pala, yung mga bulk emails, ganyan. Sabi ko, ano itong mga pinagsasabi nito? Mga tweet ko talaga sila nagigets. Ano yung signature? Paano ka mag-add ng signature? Ano, hindi ko alam yun. So, yun. Para akong nag-start ulit. Parang nag-college ulit ako nung nag-start ako with freelancing. Kasi hindi talaga ako maalam at all sa computer. Alam ko lang mga Microsoft Word, Excel, okay, sige. Pero yung mga tipong na Google Docs ka na, ano yun? Ang hirap. Ayun.
For sure, maraming nakaka-relate. So, again, hindi mo kailangan maalam sa technical or mga app.
And ano pala, oo. And ano pa, mag-English. I mean, kasi sa private school, so mga kids ko mga English speaking, di ba? Pero pag yung foreigner na, kasi yung 19, again? Okay. So, minsan okay na lang, kahit yung okay. Kasi di ba iba yung accent nila sa atin. Mas mm-hmm. clearer yung accent natin. Yung paano mag-pronounce ng words. Kasi minsan sila, pag sobrang bilis, sobrang haba, parang na katitig ka na lang sa kanila. So, yun din. Kasi tayo, minsan tayo, pag nag-start, parang ayokong kumausap ng foreigner. Ayokong kumausap ng English kasi hindi ako marunong mag-English. Pero ma-realize mo na lang na, mali pala yung grammar ko, is or is in, on, at mga gano'n. Like, wala naman silang pakialam.
Yes.
Ayan ah, sana nakikinig kayo. Maraming mga myth ang nabust ni Ina. Una, hindi kailangan techie. Pangalawa, hindi kailangan na sobrang perfect yung grammar natin. Kasi nga, hindi naman tayo nag-a-apply as ano, di ba? Kung writer or something. Pero, ano eh, doesn't make sense na maging masyado tayong conscious sa ating English skills.
Mm-hmm. At lalo nyo yung madidiscover na hindi rin kami perfect grammar pa kapag next month, nag-pure English na kami dito sa channel na ito.
Ito, grammar yung friend natin ngayon.
Oo, correct. Ayan, tama, agree, super agree. Ayan, no, sabi ni Gigi. Wala silang pake in on that this.
Oo.
Ewan yung parang tayo pa yung nakakonsyos, i-correct pa natin yung sarili natin. Parang hindi naman nila napapansin na yun. Tayo pa yun. Mm-hmm.
Na-overthink tayo, no? Baka hindi nila binuksan kasi sabi ko, R. Kasi is naman yun. Hindi naman diba? Ganun.
Oo. Correct. Tsaka yung ang advantage pa natin as Filipinos, yung accent natin mas neutral compared sa ibang, lalo na sa Asia. Kaya parang ano talaga, gustong-gusto rin
may
eh.
May advantage tayo.
Kasi mas madali pa rin tayong intindihin kahit pa paano. Ayan. Ito, next question. Ito, plural talaga. What are the biggest blessings since you started freelancing?
Okay, so this, ito, ano lang to, secret lang to. Sabi nila Coach Dina, yan, kila job. Pero yung one of the biggest blessings. Ako kasi before, ah, diba, lagi ako mayroong before and after. Eh. Mayroong, dapat laging may before and after. Ako kasi before, I will do grocery, pero for me lang, like, 500, okay na to 500. Okay, mamibili ko sa 500 pesos. Siguro, parang for me lang, yung mga hygiene kit, ganyan. Tapos minsan, pag sumi 600 na, parang, hala, ano kaya aalisin ko dito sa cart? Parang ang dami na. Wala akong pambayad. But now, you know, I can do grocery shopping for my family without the limit. Alam mo yung satisfaction ng pupunta ka ta sa sabihin mo, sige, okay lang, kahit ano. Tapos parang ang saya-saya lang kasi you can buy all the things na that you really want, the food that you want to eat, na before, hindi mo magawa kasi sobrang sakto lang ng income mo. Tapos parang medyo nakakaluwag-luwag pa pag naka-SM ka, di ba? Pag tipo mag-shopping ako, bibili nga ako ng isang t-shirt, pero medyo nakaka-LL ka pa kasi nga, bibili ka ng t-shirt sa H&M, mga ganyan. Pero ngayon, parang, I can spoil not just myself, but also my family, like my parents, my sisters, my lahat, actually, lahat ng tao sa paligid ko. And that's something, kasi I really pray for it eh. Hindi lang siya yung ina-stop na, gusto ko ganito kasi, feeling ko ito yung in ngayon. Parang most of the people, they do this. And it looks cool. Pero ako parang, pinag-pray ko talaga siya even before na sana one day, pag nag-grocery ako, yung big cart na. Tapos, lahat ng pwede mong kunin. Sige, babayaran natin yan. And, hindi lang ako yung happy. Of course, yung buong family namin. Yung ref namin, Diyos ko, sobrang daming laman. Di ba, parang 3 years ago, I was just doing shopping, tapos praying na one day, yung mga ibang tao na ginagawa nila yun, magpupunta din sa akin. So ngayon, yun yung talagang pinaka, parang one of the things na pinag-pray. Alam mo yung parang ang random, di ba? Small prayer, pero ang laki ng impact sa life. So yun yung isa sa blessings ko. And of course, yung hindi na ako mag-worry if ano yung ipang babayad namin sa house next month. Like, may bahay pa kaya kami next month? Kasi, hindi ko alam paano ko kukunin yung pambayad. O kaya minsan, ma, ikaw muna. Siyempre, parang meron din silang ibang pinagkahaga. So, siya, nag-work na ako. So, parang gusto ko ako naman yung magpabalik na ng mga binigay nila before, like all out kasi sila sa amin magkakapatid. So gusto ko parang this time, it's my turn to do the job. And ayun yung mga isa sa parang biggest actually, sobrang, parang ewan ko ako, titignan mo if you're self mo parang tingin mo, ano ba yun, nagbabaw din ng mga, pero that's my dream, guys. And yeah, tsaka yung nakaka-bless ka din ng ibang tao. Na, di ba, kasi pag, kunyari, hala, si ganito kailangan ng food, tapos wala silang mabigay na food. Tapos, kasi sobrang sakto lang. And then, parang ako, okay, sige, let's help them. Parang, hindi lang ako. Kahit minsan nga sobrang random ng mga tao, like, nakita ko lang sa Instagram na kailangan nila lang ganito. Parang, okay, dahil ako yung blessed ngayon, I'm gonna share this na to other people. So, sobrang saya na even if it's just a small amount. Siyempre, sa malayo pa rin yung mararating ng mga small amount na tinutulong natin, lalo na pag pinagsama-sama yun. So, yun. Parang, ang saya lang. Man, gigising ka sa umaga, yung dati mong pinoproblema, hindi na ngayon. Pero pinoproblema mo na lang, ano pa yung mga bagay na makatulong sa akin to make it better and to help other people din. So, yun.
Ganda. Your heart is in the right place. Di ba? Yes. Talagang, kaya yung blessings, ano eh, talagang automatic ma-attract mo talaga kasi yung
overflowing,
yung intention mo. Diba? Oh, yung intention mo rin kasi ikaw yun nasa giving end eh. Di ba?
Correct. Tapos, mas masarap yun. Yung ikaw yun nasa giving end.
Ayan, siguro kasi teka. Before na-feel mo din yung usually ganun yung mga ano yun, mga pang MMK store. Kasi I was once like them before and
yep.
Of course, ikaw na you're capable na of helping other people. So yeah.
Ganda.
Ganda ng tanong. Maka-reflect ako na.
Yay! Teka, balik tayo sa mga comments nila. Ayan. Sabi ni Aleli, kumagawa ako ng lesson plan, bes, pero nakatutok ako for you, o diba? I see? Proud of you. Ang galing. Ayan, ito. Ito pa isa. Ayon kay Gigi Binduan, you are a blessing to
aww.
Me too.
Aww.
Papaiyakin nyo ba to? Paiyakin nyo ba? Ito pa isa, ito pa. Sabi ni Job, ang ganda at inspiring talaga niyang grocery story mo, Ming. So happy for you.
Ilang beses ko na yan. Ganyan pa si Job. Sobrang
kasi fair. Talagang totoo yun, Yes. Ano, may nakaka-guilty na hindi mo ma... Pag yung lalo na kung may family ka na.
Uy, nawala siya. So, parang feeling, minsan di ba, parang it's in the little things yung nagbibigay sa atin ng fulfillment. Di ba? Iba, mm-hmm. iba yung ikaw talaga yung nakaka... Oh, nangyari. Welcome back, sis!
Ay, napindot ako, kaluha.
Anyway, yan. Sige. Yung sinasabi, inaano ko lang, yung it's in the little things, di ba? Yung di naman talaga kailangan ang blessing yung sobrang grand, sobrang laki na obvious na obvious. Minsan yung sa mga maliliit na bagay, like nakapag-grocery tayo sa family natin, di ba? Sobrang ano na yun. Blessing na talaga yun.
Correct. Wala ko nga naisip yung anak ko, yung basa-basa lang kumukuha sa grocery, lalagay sa basket.
Yan katas ng freelancing.
Buti nilang.
Kaya nga, diba? Eh, alam mo, isa kasi puro junk food, kaya kailangan mo pigilan muna. Ay, ito. Bago muna yung, ano, ito muna pala. Bago yung mga, actually, parang nag-start na tayo sa faith. Eh. Pero bago yung ibang question, ito muna. Which part of freelancing do you think newbies should never skip? Ayan, pagdating sa freelancing.
Feeling ko yung pag... Meron kasing step-by-step process and it really depends on you kung paano mo aatakihin yung freelancing career mo. But for me, number one is to never skip to know your purpose. Kasi if you're just here kasi may nakita kang ad at nagsabi ng 6 figures and ma-earn ng 500k per month, tapos parang you're just aiming for that, then parang hindi siya masyadong purposeful. Dapat you know what's your why. And of course, yung next thing, yun na lang yung mga parang foundation talaga. Like, choose your market, find the solutions for the problems of your market, of course. And ayun, don't forget na it's always your clients. Akala natin ito yung best for them, but in parang if you're offering a skill tapos you're pushing them, na hindi, ito yung kailangan mo. Pero hindi naman yun yung nakaka-solve talaga ng problem nila. Then it doesn't make sense at all. Pati sa business nila, of course. And baka dumating din yung time na pag bumagsak yung business, isa ka pa sa mga sisihin. Kasi na-skip mo kung ano talaga yung answer dun sa mismong problem nila. So yun, always ask questions. Kahit nakakatakot yung sagot nila, kahit mahaba. And kahit 2 a.m. na sila sumasagot. Always ask questions. Tapos, yung mga skill kasi madali na lang talaga siyang aralin eh. Lalo na may Google, may YouTube, may blogs, may articles. Kayang-kaya mo na yan gawin. So, laging magtanong ano yung problem nila and magbigay ng solution doon sa problems nila.
Ayan. Thank you for the answer. Yes. And then next question. How has your faith impacted you and what is God's role on your freelancing journey?
Ayan, talagang grabe. May mga times na yung tipong yung mga kasabay mo, ang dami na nilang wins tapos or yung mga late pa sa akin nag-start, ang dami nilang wins, lalaki ng wins nila. Tapos parang ako, nawawalan ng client. Biglang hindi nagbabayad. Tapos biglang, hindi ka nalang, parang hindi nalang paparamdam at all. Tapos parang ako, I'm always asking, why? Bakit kaya ganun? Ano bang problema? Ako ba yung may problema? So, yung mga hard times na ganun, yun yung reason na parang yun yung mga times na mas lalo kong nagiging faithful. Pero talaga may times talaga na ano ha, na talaga sinisisi ko, Lord, ano ba? Gara mo naman, nagsiserve naman ako sa'yo. Diyos ko, nag-choir pa ako simula ng bata ko, tapos nag-dance man pa ako. Tapos lahat talaga ng ministry at sa office, nagawa ko na. Tapos parang, bakit ganun? Bakit ako pa? Bakit? Lagi naman ako nagsuserve, lagi naman ako nagpe-pray bago kumain, bago matulog, pagkagising. Tapos bakit wala akong client? Bakit sila nawawala? Bakit eto na lang? Bakit, well, parang ano yung gusto mong sabihin sa akin? Tapos, malalaman mo na lang, hindi siya sasagot, syempre literal na, hoy, ano ba, magpumapag-chat, syempre hindi naman literal. Pero habang mas naging, parang habang nangyayari sa'yo yun, tapos mas nagiging faithful ka. Pagdating ng time, na hard, parang harvesting period mo na, dun mo nalang masasabi, kaya pala, ganun yung nangyari para mas maging strong ako ngayon, para mas, para maging strong ako ngayon, para mas maging faithful pa ako, para mag-trust pa ako sa kanya and all that. So, sobrang lala nung mga times talaga na walang client, walang income, mapapatanong ka na lang, ano ba, ano na, bayaran na ng mga kung ano-ano siya, tapos wala pa din. Pero yun, parang sinasabi lang niya na, wait ka lang, trust mo, ako naman, ginagi ka naman. So, yun. Natawa na lang ako.
Serious naman, relate.
Meron parang natanong din natin yan. Natanong din natin yan, sis, di ba? Parang, nagsiserve naman ako. Bakit?
Lord, puro yun na nga yung ano mo na nga lang lagi ginagawa ko eh. Tapos,
ako naman, sige na, please. Isa na.
Tapos, please, sabi mo pa, sila nga, hindi na nga nag-ano eh. Hindi nga nagsisigbe eh.
Totoo yun. Tapos may time pa na parang, hello? Talag, yun talaga totoo. Minsan sinisisip mo na lang. No? Lahat naman binigay ko na. Sige na, isulong naman. No? Tapos papakabait na ako. Mga ganun. Papakabait na ako, promise.
Oo. Kino-condition pa yun. Ayan, meron ka bang ano, to follow up, meron ka bang favorite na Bible verses?
Meron, pero alam mo, hindi ko memorize. Pero yung,
kahit yung gist lang, yes.
Ito talaga ever started nung nabasa ko to, parang narinig ko ata to somewhere. Or sa feast siguro habang to. Yung Never Stop Praying ng Thessalonians, 1 Thessalonians 5, verse 5. Ala, hindi ako marunong. Oh my God, baka itakwil ako ng mga ano.
Ano ka? Okay lang.
Grabe siya. Chapter 7, verse 17 to 18. O, yan. Never Stop Praying. Yung verse na yon, like nilagay ko pa siya sa classroom ko. Like isang malaking window, tapos ginawan ko talaga siya ng isang malaking bulletin na Never Stop Praying. Before kami mag-class, siyempre, sabi mo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18. So, sabihin lang mga bata yan. 1 Thessalonians, ganyan. Never Stop Praying, and kasama na ng ibang mga Bible verses. Like, pinamemorize ko talaga sa kanila yun. Kasi, yun yung, parang, sobrang dami diba ibang magagandang verses. Pero for me, hindi dapat ako mag-stop, maging faithful. Even if sobrang dami na nang nangyari, sobrang lungkot, sobrang sakit, sobrang lahat. Pero habang nag-pray ako, parang mas lalong na-strengthen yung faith ko sa kanya. Kasi before, sobrang sakit din ako. Like, lahat lagi na lang, konting ano lang, sakit na ako. So, parang sabi ni mami, parang mag-pray ka lang. Tapos, nung narinig ko yun, feeling ko talaga sa talk yun sa feast. You never stop praying. Tapos, parang tumatak na yun sa isip ko. Naka-ano na yun? Naka-wallpaper. Nakalagay sa kusaan man. So, yun. Tsaka, madali kasi i-memorize, never stop praying.
Correct. Yes. Bago kami mag-continue, yung The Feast po, sa mga hindi nakakaalam, The Feast is a prayer meeting, prayer gathering. Na usually, iba-ibang araw to, depende kung saang feast ka, founded by Brother Bo Sanchez. Ngayon, since pandemic, feast at home muna tayo. So, if you're interested to know more about that, check nyo sa YouTube. The Feast TV, ayan. Meron ding, if you want to share it sa group of people na mga dalawa tatlo lang kayo, meron ding shorter version niya kasi may nag-e-edit nung talk. So, pwede nyo rin hanapin sa YouTube, The Feast Light Bay Area. O, talagang pre-remote ko yung mga ministry.
Yes!
Diba, ayan. So, if you're interested, kasi sa yung feast mismo na every Sunday, may Holy Mass kasing kasama yon aside from the talk. So, you can check that out every Sunday. May morning and may afternoon session. So, continue natin muna yung ang tawag dito. Comments nila, ayan. Sabi ni Gigi, thank you daw for this tip. Ang dami mong tip eh, di ba? Hindi pa nga siya nag-start sa Pinterest eh. Ang dami na natin natutunan eh. Dami ayan, sabi ni... Oo. Sabi ni Charmaine, go Ina. O, diba? Ayan. Eh, ito yung favorite kong mga comment. Nakaka-bless naman. Glad to know this side of you, Cici. Yan yung mga favorite kong comment kasi alam mo yung nare-reveal kung paano yung spiritual part ng buhay natin. Kasi usually laging about freelancing, ganto-ganto. Pero ano yung behind, diba? Yes. Kaya isa yan sa reason. Kaya gusto naming isama lagi yung spiritual part ng freelancing ng buhay natin. Ayan. So, I think mas ano na, doon na tayo sa portion na isi-share mo na yung ano. Ang tawag dito. Yung tips. Pinterest marketing bago tayo magkalimutan eh. No?
Sarap ng kwentuhan eh.
Oo nga eh.
Parang online chismisan lang eh. No?
Oo. Oy, in fairness naman to, ano, may nakuha naman tayo. So ayan, sige, dako na tayo, promise. Sa Pinterest marketing tips ni Ina for e-commerce. Sige, go, take it away.
Okay. So yung Pinterest, it's one of the search engine platforms. Of course, na ginagamit natin lahat. Most especially if we're looking for, you know, new ideas, recipes, styles. Oh my God, mga OOTD, mga tipong Christmas OOTD, ganyan. Summer styles and all. Tapos mga DIY, like how to, ano ba? Ako ngayon ang sinesearch ko, mga small bedroom ideas. So yun, doon ako kumukuha. Especially tayong lahat. Most especially girls, of course. And it's a visual search engine platform. Like, you know, YouTube, Google, Yahoo. But yung difference niya, when it comes to Pinterest, dito yung mga, parang work, sharing ideas, you know, products and works through attractive images and videos. So yun. And the things that you can sell here, especially if you're an e-com business owner, you can sell your blogs. I mean, you can earn money through blogs, sell your digital products like ebooks, printables, mga Etsy products, and all. Also, you can also build your email list through your lead magnets or freebies. So, sa Pinterest, it's not just, you know, post, parang scanning pictures, videos, ideas. You can also earn money from it. And not just for e-com, especially for everyone. Lalo, pwede din yung mga, it can be used to promote or sell your courses and services. Like me, I'm a Pinterest manager. I can get clients from Pinterest through posting blogs and my freebies, ganyan. Of course, since pandemic, madaming tao na yung nagiging influencers or vloggers or mga nagpa-podcast. So you can also generate traffic or new subscribers through Pinterest. You're just going to post a glimpse of your, you know, a clip of your video or parang mga one-line, best one-liner when you're doing podcast, ganyan. Tapos, share it on Pinterest. You can earn or you can get new subscribers from it. And also, it can be used for affiliate marketing, like for Amazon, Shopee, Lazada, especially if worldwide yung audience niyo. And of course, for e-com, you can drive more traffic to your e-com website. So how can we do it? We can promote your products, just post your products on Pinterest and then publish blogs about it. Kasi it's very important na makikita tayo ng customers natin as, you know, expert on Pinterest. I mean, expert on selling these products, social. And lastly, is through Pinterest ads. Lalo na if gusto niyo talaga ng mga tipong sobrang laking income from Pinterest, and then you're catering worldwide audience, sobrang laking help ng Pinterest ads. So yeah, that's it, I think. Sobrang short lang. Hello.
Sorry.
Ay, nakamute ulit.
Hindi, naririnig na ako. Okay na ako.
Okay.
Magsasalita, nakamit pala. Ano sabi ko? Nung nagsasalita ka, parang kami ba pinaparinggan ito? Kasi sinabi mo, for your e-book. Ay, may e-book ako, may book ako. For your podcast. Subscribers.
For your YouTube.
Oh. Aray ko naman.
Actually, parang it's the easy, one of the easiest ways. If, you know, if gusto nyo nang from other, parang organic na subscribers or marketing, it's one of the best ways. Kasi parang siyang Google, but of course, much cuter than Google kasi, di ba? Parang kapag nag-search ka, tapos, ala, I like this. Siyempre, pupunta ka na dun sa blog or sa podcast or sa YouTube ng kung kanina mang pin yun. And then, pag na-discover mo na, oh, kakaiba to. Parang ngayon ka lang doon narinig. So, parang most of the time, nagsusubscribe talaga yung new viewer or new visitor ng website.
Mm-hmm.
So, yeah.
Ayan tuloy, parang nag-guilty ako na pinabayaan ko yung Pinterest namin. May Pinterest kasi kami. Kaya lang nakakapagod mag-manage pag madaming social media. Ay, yung Pinterest, sabi ko nga. Buti nga kinorek mo na visual search engine siya, not necessarily social media. So, yun. Actually, nung mga panahon, siguro mga early 2020 siguro yun, may mga traffic naman sa Pinterest. Kaya lang, nakakapagod kasing mag-create ng content. Katipigil ko muna.
Pag madami, no? Like, nasa Facebook ka na, nasa Instagram ka.
Oo. Nasa oo.
YouTube. Nasa podcast. I just got...
Nakakapagod. Teka nga, sis Belle, baka naman nakapatay yung mic mo. Nagsasalita ka ba?
Ayan.
Ay, sabi na eh. Kaya di na.
Sabi ko nga. Hindi naman ako nagsasalita kanina, in fairness.
Okay. Ang galing. Grabe. Ayan, mag-iisip na nga. Sige na nga. Anyway. Dako na tayo sa sa fast Q&A round. Si Sis Belle ang bahala sa iyo.
Nako. Teacher to, kaya alam ko kayang-kaya niya to. Joke. Teacher.
Hala. Kakakaba naman.
Hirapan ba to?
Ba po may math dyan na.
The science of living things. Hindi, joke. Ito, ang tawag namin dito, fast Q&A round. Yan. So, mga lang naman. Either or na question. So, let's start. First question. Hirap nito.
Doon ako kinabahan sa fast Q&A.
Ayan. First question. Cake or pie?
Cake.
Next question. Able to speak every language in the world or able to talk to animals?
Able to talk to animals.
Uy, interesting. Eto. Horror movies. Is it a yes or a no?
No.
Last song playing on your mind. Ano yung latest na LSS mo?
Sometimes ba yun?
Sample nga, hindi joke.
Kay Britney Spears.
Okay.
Sasabihin ko na.
Ayan. Ito parang alam natin ng sagot dito eh. Giving presents or getting presents?
Giving.
Last
kung getting book. Okay lang.
Hindi naman masayalan, no?
Oo. Hindi
masayalan.
Check.
Last book you've read?
Parang antag... wait. Hindi kasi siya book eh, actually. Comic siya.
Okay lang. Sige, go.
Katas ko lang kasi manood. So, Wanda. Wanda, oh my God, nakakahiya. Mga Marvel fans dyan.
Ah, WandaVision.
Okay lang, sus.
Yes. Eto, top three people you follow?
Top three coach would be Nat, tapos si John, and... Oh my God. And... Kylie Jenner.
Si Kylie Jenner daw.
Ah, okay. Oo nga. Nasa freelancing
world ako eh. Biglang nag-ano eh.
Sa TikTok kasi.
Yes. Okay lang yan. No judgment. No judgment. Eto.
Next one. Gumano eh. No?
Ayan. Paper or plastic?
Paper.
Summer or rainy days?
Summer.
Yay. Favorite day of the week?
Wednesday.
Uy.
Gitnain.
Ayan. Ask, ask permission or beg for forgiveness?
Ask for permission.
And last but not the least, if you could ask God one question, what would it be?
Why me?
Oh. Yay! And with that,
gusto ko sagutin yun.
Why me?
Oo nga, gusto bang i-elaborate?
Why not you?
Oo nga. Tingin ko yan yung sagot.
Ayun ang sabi ni Lord.
Ayan, any ano na lang, last piece of advice para sa ating aspiring freelancers.
If you're starting, wait lang, close. Ay, may ano, may background music na yung dog. if you're starting, or ano ba, mga tipong konti pa lang yung experience or naging clients, ang best advice ko is to keep going. And don't look back. Don't look back. Just keep going. Yun. Kasi ako na-experience ko lahat eh. Actually, highs, lows. Minsan parang high, tapos biglang, hala, malungkot na naman. Tapos biglang okay na naman yung freelance business. And then yun. So, wala talagang perfect, even if yung mga successful na freelancers na nakikita natin on Facebook, on LinkedIn, on Instagram, lahat sila merong highs and lows. And hindi natin malalaman yung sagot if we stop here or there, kung nasaan ka man. Kasi malalaman mo lang yung sagot if it's really for you. Eh, malalaman mo talaga yung sagot if tinuloy-tuloy mo. And if it's really meant for you, mangyayari at mangyayari talaga yun. Kahit anong hirap, kahit ilang iyak, at kahit parang ilang proposals na yung nisisend mo. If it's meant for you, mangyayari talaga.
Yes.
Yan. And I think...
Meron ka bang ano gustong i-share, i-promote, ganyan? Baka may coaching ka for Pinterest, o di ba? Or anything you want to promote, ganyan?
Mag-subscribe kayo dito sa Actually, wala. Wala akong coaching, wala. Pero, you know, if you're a newbie and if you really want to be a freelancer, you can really message me on Facebook, tapos sasagot ako if hindi pa ako, if gising pa ako, or usually tulog ako. Pero yeah, I'm gonna answer it, tapos wag, okay lang, feeling close. Like ako din naman feeling close. First time kami mag-usap ni Labelle at nag-Connie ngayon. So parang mga 10 years na kami magkakasama. So, ooh. Yan. Okay lang. Huwag kayong mahiya. Just, you know, ping me. Ang dami na nag-ping dyan. Number one yung GG. Number one yung GG dyan. So, ayan.
Suki.
Suki.
So, Suki. Sabi nga niya, i-promote daw yung tribe. Ay, yung speaking.
Ayan, oh. Kasi naman yung meron. Affiliate marketing. Affiliate link ng tribe dyan.
Actually, meron ako. Wait lang. Ito, to. Hindi. Not necessarily. Ay, hindi. Affiliate link lang. Pero this is for, ano, win 1 year free membership of Freelance Movement Tribe. So, ito kasi yung, ano, mentor namin kasi si Jan Pagulayan. So, this is his, ano, membership. Community plus skills plus mindset at sangkatutak na bonuses inside ng yeah. tribe. So,
if you AC.
Correct. If you want to win, kasi 3 slots yung ibibigay ni Jan, feel free to register dito sa link na to. And alam ko na sa description naman nito yung mga links din ni Ina if you're interested. And also share with us yung ano biggest takeaway nyo during this live session sa comment section. Teka, baka may pahabol pa silang comment. Wait. Ayan, best supporter ever. Naman. Contest lahat na nag-comment. Sino ang best supporter sa inyo? Ayan, oy, pero thank you, Ina. For our viewers out there, make sure that you are subscribed and click the bell and see you on... Ay, meron pala kami bukas. 11 a.m. pala, hindi 11:15. Sorry, wala na tayo pag pumigyon si 11:15. Mali, 11 a.m. sa sessionslive.com/ConnieBell. Meron po kami 15-minute live session doon. So, ang as usual, as singer servants ng Feast, ang way namin to share God's love is through singing this worship song. So, meron kami 15-minute, very, very short na session. I hope you can support us there. Visit lang kayo sa Caffeine Festival ng Sessions Live. Ayan. Tapos sa next Thursday, kami lang muna ulit ni Sis Bell. I hope hindi nyo naman kami iwan, ano? So, thank you so much, Ina. And sa mga supporters. Thank you.
Thank
love,
you.
Love. We thank appreciate you, you. Thank you. Thank you so much. And if you have suggestions, let us know. For those who are listening to the podcast version of this, feel free to leave us a review or connect with us via our social media pages on Facebook, Instagram, and ito, YouTube, at Freelancing with Faith. Ayun lang. Bye, everyone. God bless.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Bell. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Bell's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.